Tak fordi du lytter med til podcasten Malif Interviewer Iværksættere. Mit navn er Jeppe Skov. Lige kort om, hvad du kan forvente i den her podcast, det er, at jeg interviewer små og store iværksættere, så at du kan lære noget af de udfordringer og fejl, de har lavet. Til sidst vil de slutte af med et råd, lige for at opsummere sådan lidt omkring, hvem de er. Jeg ønsker dig en rigtig god lytter. Vi ses på den anden side.
Velkommen Malif Nation til episode 14. I dag skal vi høre om Alexander Krav fra Statum. Alexander, er du klar til at lytte?
Det kan du tro.
Det er sgu godt at høre. Lige til at starte med, vil du introducere dig selv, så min kære lytter ved, hvem du er og hvad du laver?
Meget gerne. Jeg hedder, som du selv siger, Alexander Krav, og jeg er medstifter af en virksomhed, der hedder Statum. Og vi er et digitalt rekrutteringsbureau, som er specialiseret i at hjælpe meget hurtigt voksende virksomheder med at ansætte kommercielle profiler, således de kan blive ved med at vokse. Så vi hjælper i princippet startups med at vokse, og så hjælper vi selvfølgelig også kandidater, personer, som gerne vil arbejde i den type virksomheder med at finde deres drømmejob. I virksomheden, altså i Statum, der er mit ansvar vores marketing. Så det er både at tiltrække kunder, altså virksomheder, som har brug for nye medarbejdere, men så også at tiltrække medarbejdere, som har lyst til at være en del af sådan en virksomhed.
Spændende. Ja. Jeg glæder mig til at dykke mere ned i. Hvad er dit ordsprog eller citat?
Ja, jamen det er jo egentlig ikke fordi, at jeg sådan, hvad skal man sige, har et citat tatoveret på håndledet. Men jeg var faktisk tæt på en gang. At få et citat tatoveret. Godt nok ikke på håndledet, men på mine biceps. Og det citat, det hed, "There are no shortcuts to any place worth going." Så ja, kort sagt, der er ikke nogen genvej til et sted, der er værd at være.
Og hvordan bruger du det i hverdagen, hvis du gør det?
Ja, det er jo det. Jeg tror ikke, det er ikke fordi, at jeg sådan går og siger det til mig selv hver morgen, når jeg står op. Men selve citatet stemmer meget godt overens med det sådan grundlæggende mindset, jeg har til livet, hvis man kan sige det på den måde. At jeg tror generelt på, at hvis der er noget, der er nemt at opnå, så kan det godt være, at det kan give dig en her og nu succes, en her og nu oplevelse, men på den lange bane vil det ikke, hvad skal man sige, føre dig noget sted, som i hvert fald vil få dig længere frem end andre. Så jeg tror generelt på, at hårdt arbejde kan betale sig, og i sidste ende vil give et resultat, som man kan være glad for.
Ja, det var egentlig, ja, det du siger, det er faktisk, at uanset hvor hårdt det er, så egentlig blive ved, fordi på et eller andet tidspunkt vil skibet vende.
Ja, lige præcis, og det er jo også, altså, citatet stammer egentlig helt tilbage fra en gang, hvor jeg var elitegymnast i 17 år, så har brugt rigtig meget af min ungdom i en eller anden svedig gymnastikhal, og hvad skal man sige, det er lidt ligesom i fodbold, når man hører Cristiano Ronaldo, han træner det samme frispark 10.000 gange for at gøre det perfekt. Det er lidt det samme inden for gymnastik, at du kan godt træne det samme spring til træninger 4 gange om ugen i et år, før du så kan det spring. Så det er virkelig noget, som ikke bare lige kommer nemt til en. Det er virkelig noget, som, hvor man skal blive ved og blive ved og blive ved og blive ved og ikke give op, selvom at du fejler til hver træning i et år, for at du så til sidst har succes. Ja. Så det er egentlig, jeg tror, fordi jeg har dyrket den sport, så har jeg også fået en mentalitet om, at resultater kommer ikke hurtigt. Det er noget, som der skal arbejdes hårdt for.
Det tror jeg da gerne, hvis det er i 17 år, at man har sådan et års tid eller et halvt år, man skal træne, inden man egentlig får lov til at vise det til en konkurrence. Så det skulle da, ja, det tror jeg da gerne.
Så er det rigtig ærgerligt, når man så også ikke lykkes til konkurrencen. Det sker jo også.
Ja, der er så lidt nok noget med. Ja, nervøsitet eller alt andet, men det var.
Ja, det var ligesom den gang David Beckham, han skød et straffespark 1000 meter over målet. Det må også have været pinligt, når man har trænet hele livet på det.
Nå, det skulle heller ikke være helt så fantastisk. Egentlig, nu kører vi lidt videre til, hvad er din motivation for at blive ved?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså sådan helt overordnet, så er der mange ting, der motiverer mig. Jeg vil sådan helt grundlæggende, så vil jeg jo gerne skabe noget stort. Jeg synes, det er super motiverende at kunne skabe arbejdspladser for andre, og ikke bare for mig selv. Men jeg hørte faktisk i et interview den anden dag med en tidligere McKinsey-konsulent, som fortalte, at man typisk inddeler iværksætter i 4 kategorier. Og en af de kategorier, som er der, hvor man finder rigtig mange iværksætter, er en kategori, man kalder insecure overachievers. Så det er
så fedt.
Ja, folk, som er som ikke er særlig selvsikre på sig selv, og derfor så sigter de hele tiden efter at overpræstere. Både for at vise dem over for sig selv, men også for omverdenen. Og jeg tror egentlig også, at jeg passer nogenlunde ned i den boks. Altså, at jeg er måske mere, hvad skal man sige, jeg er bange for ikke at slå til, så derfor så kæmper jeg dobbelt så hårdt for faktisk at lykkes. Ja. Så jeg hørte også Jesper Buch fortælle en gang, det med, at han er drevet af frygten for ikke at lykkes. Han er ikke drevet af fascinationen ved at lykkes. Og det er ikke, jeg vil ikke sige, at det er helt så gralt, men det er et godt sted i midten, jeg ligger.
Ja. Jeg er altså stadig stor fan af insecure overachiever. Ja. Det er bare to ting, der ikke skulle hænge sammen på nogen som helst måde, men når du fortæller det, så giver det faktisk god mening.
Ja, men lige præcis. Lige præcis.
Kæft genialt. Egentlig, hvad er den største udfordring, du har haft?
Ja, men altså, vi har jo, når man laver en virksomhed, og som du også lidt fortalte, inden vi gik i gang med interviewet her, så vil du gerne belyse, at det ikke er guld og grønne skove, som man godt kan få et indblik i, eller et indtryk af, hvis man bare læser børsen omkring nogle iværksætter, eller ser Løvens Hule, eller et eller andet. Ja. Så man støder ind i rigtig, rigtig mange udfordringer. Og på et eller andet tidspunkt, så når man har været igennem tilstrækkeligt mange udfordringer, så, hvad skal man sige, så kommer det ikke bag på en, når man støder ind i nye. Og det chokerer ikke en på samme måde. Men vi har været igennem noget, hvor at når jeg har fortalt det til andre folk, at så har de været sådan, wow, det lyder jo helt vanvittigt, at I kom igennem det. Så selvom at det i sekundet, vi var i det, ikke føltes så, hvad skal man sige, så vildt som det var, så har, hvad skal man sige, når andre hører om det, så synes de, det lyder sindssygt.
Nej, så bliver du næsten nødt til at, hvis du selvfølgelig har lyst til at uddybe det der med, når andre hører det, så lyder helt sindssygt. Jeg sidder sådan her halvtripper bare, jeg glæder over, eller ikke jeg glæder, men ja, jeg glæder mig til at høre det.
Jamen, jeg arbejder også med marketing, så jeg er vant til at bygge en suspension op, ikke? Men helt grundlæggende, så de første hele, hvad skal man sige, grundideen med Statum er at bygge en verdensomspændende rekrutteringsplatform, hvor at medarbejdere og arbejdsgivere kunne mødes og nemt blive matchet med hinanden. Ja. Og vi vil gerne, foruden at matche på kompetencer, så vil vi også gerne bygge et lag på, der hedder, at vi kunne matche på virksomhedskultur og personlighed. Fordi at det er nogle af de vigtigste parametre for, om man er glad på sit arbejde, om man simpelthen passer ind i virksomhedens DNA. Så det var den sådan idé, vi gik på markedet med, og som vi også gik ind i Løvens Hule med, og fik en investering der.
Tillykke.
Mange tak. Hele, hvad skal man sige, den idé, det er jo meget sådan visionært og meget sådan, nu skal vi skabe noget nyt, og det skal være verdensomspændende, og det skal være kæmpestort, og det skal ændre jobmarkedet totalt. Så vi levede i sådan en innovationsboble, plejer jeg at sige, hvor at vi gik og havde en drøm om, at det her det kunne lykkes, men vi vidste jo reelt ikke set, om det kunne lykkes. Men vi havde i hvert fald en masse mennesker, der troede på os, måske mest af alt, fordi at vi var gode til at sælge tanken. Da vi var inde i Løvens Hule, og hvor Tommy Ahlers investerede i os, der sagde han også selv, at han troede ikke rigtigt på det, men vi var meget overbevisende, så det var overbevisende, at vi var overbevisende. Sådan en dejlig lille ordfrase. Men efter at vi havde kørt i den der boble i halvandet år, og så havde vi brugt omkring 2 millioner kroner på at udvikle det her produkt, og vi kunne se, at det langt fra var færdigt. Men vi var ved at løbe tør for penge, så vi skulle ligesom finde ud af, hvad vi så skulle gøre. Og vi havde ikke rigtig lyst til at droppe den her innovationsplan. Vi havde egentlig lyst til at fortsætte i samme spor, selvom at vi også havde testet nogle andre forretningsmodeller i sideløbende, hvor vi hjalp virksomheder på en mere konsulentbasis med at rekruttere. Faktisk det, som vi er endt ud med at gøre i dag. Men vi ville gerne fortsætte det her spor, så vi gik ud for at prøve at se, om vi kunne rejse nogle flere penge, sådan så at vi kunne blive ved. Og det lykkedes os faktisk også at finde nogen, som ville være med. selvom at vi ikke rigtig havde vist så gode resultater på produktet endnu, netop fordi at vi skulle ikke være nået så langt med det, som vi egentlig troede, vi ville være. Ja. Men i sådan i 11. time, så faldt det desværre til jorden, og det var på og det var bogstaveligt talt i 11. time, fordi at det var 2 uger inden, at vi løb tør for penge. Så vi stod faktisk, og da den investering endte med at falde til jorden, der stod vi faktisk og havde ikke råd til at betale lønninger for den indeværende måned, vi var i. Så vi var nødt til at hive alle vores medarbejdere til side, som var 8-9 stykker på det her tidspunkt, og fortælle dem, at den investering, som vi havde fortalt, ville komme, fordi det havde vi været dumme nok til at sige, den ville, den kom ikke alligevel. Ja, den kom desværre ikke alligevel, og det stod desværre så dårligt til, at vi var nødt til at fyre dem alle sammen. Og at vi ville også høre dem, om vi kunne få dem til at stoppe med det samme, fordi at vi havde ikke råd til at betale dem mere end bare lige den måned, de var indenfor. Så vi havde heldigvis et super fedt team, som var meget forstående, og som ligesom, hvad skal man sige, rev deres ansættelseskontrakt i stykker, og ikke holdt os op på de her 3 måneder, som man jo normalt skal betale en medarbejder, når man afskeder dem. Ja. Og vi måtte så gå ud og tage et lån, for at bare kunne betale dem løn for den måned, de havde arbejdet, hvor vi skyldte. Vi snakkede med 8 eller 9 banker, som alle sammen sagde nej. Og det kan jeg godt forstå, at de gjorde. Vores regnskab så ikke skide godt ud.
De er sgu stridet.
Ja, så vi endte i stedet for med at hive fat i en bekendt, som selv var iværksætter, og spurgte ham, om vi måtte låne 200.000, så vi lige kunne betale løn og husleje og komme ovenpå. Og det fik vi heldigvis. Vi fik ikke en skide god rente, men vi fik i hvert fald penge til at overleve. Og det er især her, hvor vi ser, at mange virksomheder dør. Det er simpelthen, når de løber tør for penge, at så siger de bare, nå, det var det. I stedet for at gå ud og se, okay, hvad kan vi gøre? Så vi var så, hvad skal man sige, det var en kæmpe chance, vi tog, lad mig sige det på den måde. Fordi at vi lånte de der 200.000, det gjorde, at vi kunne betale nogle lønninger, og det så gav det os 6 uger på den anden side med husleje og så videre, til at vi så kunne forvente skuden fra, at vi brugte penge hver måned, til at vi tjente penge hver måned.
Ja, fandme godt klaret. Bortset, nu sidder jeg sådan det hele, hold nu kæft, en historie, det er altså de fleste, eller i hvert fald, jeg tror ikke engang selv, jeg kunne komme gennem det.
Nej, men man var så dybt inde i det, altså, og vi har fra starten haft det, altså vi er også pisse stedige, så vi har altid sagt, at uanset hvad der sker, så må vi ikke gå konkurs. Altså vi kan godt lukke virksomheden, men det skal ikke være fordi, at vi ikke er lykkedes med at bare tjene en lille smule penge. Ja. Der fandtes ikke en anden løsning, end at vi på en eller anden måde nok skulle komme ud på den anden side. Og ja, det lykkedes så heldigvis også. Vi fik vendt skuden og begyndte at tjene penge i stedet for, fordi at vi lidt droppede det her innovationsfokus og netop begyndte at kigge på, okay, men hvad vil kunderne rent faktisk betale os for? Yep. Fordi vi var heldigvis i kontakt med en masse virksomheder, fordi vi jo prøvede at udvikle et produkt til dem. Ja. Og i stedet for så bare udvikle produkt til dem, så begyndte vi jo så at lave det arbejde, som de faktisk gerne ville betale os for at lave, som var at finde medarbejdere til dem.
Sådan.
Så det er nok den sådan, største udfordring, vi har været igennem.
Ja, det er, jeg tror, det er helt klart den største, jeg har hørt. De andre, det er sådan mere sådan noget, ikke småtteri-ting, men at det ikke vækstede hurtigt nok, eller man havde altså et lille fuck-up, der gjorde sådan, at man lige blev sat tilbage en måneds tid, men det sted at nærmest ligge helt nede, og så kravle ud af det store, dybe hul, og så bare vente, det er respekt for den. Egentlig,
tak.
Hvad har du egentlig lært ved både den udfordring og de samtlige udfordringer op til?
Ja, altså sådan helt generelt, der tror jeg, har lært, at man ikke skal gå i panik over det, og ikke skal stresse for meget over det, fordi der vil altid være udfordringer. Altså i takt med, at du vækster, så bliver dine udfordringer bare større, eller i hvert fald anderledes. Så det er sådan det første, jeg har lært, det er at ikke at gå i panik, men at tænke, okay, hvordan kan vi løse det? Ja. Nummer 2 har så nok været, at man skal lytte. Altså vi har faktisk, det ironiske er, at vi har altid sagt, at nå, men vi lytter jo til markedet, og vi udvikler produktet til kunden, og bla 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 bla. Men i sidste ende, så viste det sig faktisk, at vi jo ikke rigtig gjorde det. Fordi at selvom at vi havde vores potentielle målgruppe inden over som testbrugere på at udvikle den her platform, så kunne vi ikke få dem til at betale. De var måske mere bare venlige og sagde, jamen det ser da meget godt ud, og det bliver spændende at se, hvad det ender ud med i sidste ende. Men det, som de rent faktisk ville lægge penge for her og nu, det var, at vi kunne gå ud og hjælpe dem med at finde nogle medarbejdere. Så vi havde egentlig, hvad skal man sige, kunder, som stod og med deres punge frem og sagde, hey, hvis I tager den her opgave, så betaler vi jer her nu, hvor vi sagde, nej, vi vil hellere have, I køber det her over. Men det ville de ikke købe, men der var vi så bare stadig og sagde, nå, men så skal vi ikke, kan vi ikke lave forretning. Og det lyder jo dumt, når man siger det på den her måde, det var selvfølgelig heller ikke så firkantet, men sådan overordnet set, så var det det her med, at vi var virkelig nede af en sti, hvor vi synes det var rigtigt. Men hvis vi bare havde taget øjnene op og kigget lidt rundt, så havde vi faktisk, hvad skal man sige, masser af muligheder for at lave en virksomhed, som folk faktisk ville betale penge for at købe produkter i. Så at lytte mere til markedet og kunderne, og det, som de rent faktisk vil betale for, selvom at det, de vil betale for, måske ikke er lige så innovativt som den store drøm og vision, du har oppe i hovedet. Ja. Fordi at, altså, hvis man bare tager, hvis jeg skal sammenligne det med en af de største virksomheder i verden, ikke fordi for at sige, at vi kommer op på samme niveau, men bare for at sammenligne med noget, alle kan relatere til. Så hvis man sagde i dag, at man gerne ville bygge verdens største e-commerce platform, der bare skulle sælge alt, så ligesom Amazon gjorde, så vil man nok ikke lykkes, hvis man, lad os sige, bare startede med 1000 produktkategorier. Jeg ved, de har jo mange flere i dag. Men Amazon lykkes jo, fordi at de sagde, okay, men hvad kan vi tjene penge på? Og dengang, der kunne man tjene rigtig mange penge på bøger. Så der startede de med kun at lave bøger, og så stille og roligt udvidede de jo så med andre ting, som de kunne tjene penge på. Og her 20 år efter, så har de jo så nærmest verdensherredømmet, ikke?
Og de er nærmest kun på vej til at stige, det er altså fandme imponerende.
Ja, lige præcis. Så det er jo lidt det, selvom at vi har taget, hvad der kan føles for os selv i hvert fald, et skridt tilbage og sige, okay, vi nåede ikke at udvikle en rekrutteringsplatform, så nu er vi gået så en bare et rekrutteringsbureau, så er vores vision sådan set det samme, at vi arbejder hver dag langsomt på at bygge vores rekrutteringsbureau om til en rekrutteringsplatform. Så i dag, der kører vi alt vores arbejde igennem en platform, den er bare ekstremt afhængig af mennesker, men altså også som mellemled. Men en eller anden dag, så kan vi trække os ud som mellemled, og så vil tingene sagtens kunne fungere uden os. Men vi har ligesom bare taget en beslutning om, at i stedet for at, hvad skal man sige, bygge hele rumraketten i et go, så bygger vi en virksomhed undervejs, som vi tjener penge på, som vi så langsomt kan ombygge til en stor platform.
Ja, det bliver meget spændende at følge egentlig, så det du faktisk har lært ved det, det er faktisk, husk også, at virksomheden skal tjene penge, men også, blandt andet, det er jo det, de fleste virksomheder, men det er jo, den her kommentar om, jo, det er jo sådan set, lyt til kunderne rigtigt, i stedet for at tænke på, hvad de vil have i morgen, så mere tænke på, hvad beder de om i dag, og så ikke være så fremtidsfokuseret, men så kan det komme stille og roligt.
Præcis, man skal i hvert fald, man er nødt til at have en kerne på plads, fordi at, altså, selvom at man godt kan få et indtryk af, at markedet inden for alle mulige forskellige sektorer er helt vilde med, lad os bare sige kunstig intelligens, det var meget det, vi slog os op på, at vores platform kunne være drevet af kunstig intelligens og matche kandidater og virksomheder. Alle folk var sådan, at det er spændende, og det er fedt, og det er fremtiden. Ja, det er fremtiden, men lige nu vil vi bare gerne have et menneske, der gør det. Så er det sådan lidt, okay, så selvom at et marked godt kan give udtryk for noget interessant, betyder det ikke, at markedet er klar til det. Så derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad er markedet klar til lige nu, og så kan vi jo så langsomt uddanne dem i fremtiden undervejs.
Ja, spændende. Egentlig, nu går vi, fed historie du kommer med egentlig.
Tak.
Nu går vi lidt tilbage til det aha-momentet, der skabte din virksomhed, eller jeres virksomhed, og trin, der ledte op til den.
Ja, altså det, jeg skal prøve at gøre det kort. Når først jeg går i gang med sådan her, så taler jeg rigtig lang tid. Men jeg arbejdede efter jeg stoppede på HHX, så tog jeg et sabbatår og tog ud at rejse, og da jeg kom hjem, så troede jeg skulle ind på CBS, men der blev jeg afvist, og så var jeg sådan lidt i vildred om, hvad fanden jeg skulle. Og der var så en af mine gode venner, som havde fået job som sælger inde i en virksomhed, som solgte avisannoncer. Og jeg havde egentlig altid sagt, at jeg skulle aldrig være telefonsælger. Men igen, så er jeg sådan, ja, eller det, jeg er en type, som når først jeg ligesom, hvad skal man sige, bliver udfordret, eller sætter mig noget for, så vil jeg gøre det, og så vil jeg være den bedste til det. Så selvom det egentlig ikke var noget, der sådan tændte mig, så var jeg sådan, fuck det, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal lave, nu gør jeg bare derind, og så ser vi, hvad der sker. Ja. Og det viste sig, at jeg egentlig var forholdsvis god til at sælge, og endte med at få ansvaret for mit eget team efter nogle måneder, og efter et lille års tid. Så besluttede jeg mig så for, at okay, selvom det ikke blev CBS, så vil jeg stadig gerne læse videre, og jeg vil stadig gerne ind for noget sådan virksomhedsorienteret markedsføringsrettet. Ja. Så jeg søgte ind på en erhvervsakademisk uddannelse i stedet for, som hedder markedsføringsøkonom, som blander sådan mere, der er ikke lige så meget teori, der er mere praksis, og det var også noget, som passede rigtig godt til mit temperament. Tidløbende med, der fortsatte jeg så i den salgsorganisation, men fik så jobbet som rekrutterings- og onboardingsansvarlig. Så jeg fik ligesom til ansvar at finde nye sælgere, og så lære dem op.
Ja.
Og det var ligesom i den periode, hvor at jeg fik et indblik i, hvor for det første, hvor pisse svært det var, når man ikke havde prøvet det før og ikke anede noget om det. Og nummer to også, hvor dyrt det var, og gammeldags, og processerne, de var så ineffektive, og alt blev gjort manuelt, og der var så meget dobbeltarbejde og trippelarbejde, fordi det bare ikke var smart. Så der så jeg ligesom første gang, okay, men der er noget, man kan gøre her. Og da jeg så havde siddet med det i et halvt års tid, og irriterede mig rigtig meget over det, men trods alt var begyndt at blive sådan okay god til det, der havde vi så et, hvad fanden skal man kalde det, en opgave i skolen, hvor vi skulle lave vores egen virksomhed. Så vi havde en uge til at lave en virksomhed, og der endte jeg så med at få overtalt min gruppe til, at vi skulle lave det var ikke helt en rekrutteringsplatform, men det var noget i den dur. Ja. Det skulle være sådan målrettet mod unge, som ikke brugte LinkedIn, men det skulle heller ikke være Facebook, så det skulle være sådan et eller andet mellemsted indimellem. Og der kom vi egentlig frem til nogle okay gode tanker, men der var ikke rigtig nogen af de andre, jeg var i gruppe med, som sådan, hvad skal man sige, synes at rekrutteringen var super sexet, og det er det egentlig heller ikke. men jeg har så gået i... men jeg hævde så fat i en af mine gamle gymnasiekammerater, som jeg faktisk også havde arbejdet med som annoncesælger. Altså vi havde både gået i gymnasiet sammen og arbejdet derinde, og sagde til ham, at jeg havde fået den her idé. Og vi havde tidligere snakket om...
Jeg bliver lige nødt til at stoppe og læse, du er i gang med næste spørgsmål, så jeg læser lige op, og så kan du få lov til at starte videre. Aktioner, der blev skabt efter den her aha-moment, der førte til det, du oplever i dag.
Ja, okay. Ja, men det var så der, hvor så tog jeg fat i Nicolas, som i dag han er direktør i Statum. Men ham havde jeg som sagt gået i skole med og arbejdet sammen med, og vi havde snakket om, at en eller anden dag, så skulle vi lave en virksomhed sammen. Og vi havde faktisk også et par måneder inden, havde vi stået til en eller anden fest klokken 5 om natten, og givet håndslag over en øl omkring, at det skulle være inden for 5 år. Men der gik så kun 5 måneders tid, før at jeg så tilfældigvis stødte ind i ham igen om natten, igen fuld. Den her gang
det er det bedste beslutning, jeg har taget.
Den her gang der var det på Elgjørnet, hvor at han kom ind, og så sagde jeg, nu skal du høre, rekruttering. Pisse gammeldags, der skal ske noget nyt. Og der havde han lige fået et nyt job, hvor han var blevet country manager i en virksomhed, som hedder Ageras, som er en af de virksomheder, Martin Thorborg havde med til at stifte. Så han havde lige fået ansvar også for at rekruttere og kunne sagtens ikke genkende til, at det var kraftedet med gammeldags. Og tilfældigvis den aften, der havde han så sin nye roommate med, som var en gut, der havde flyttet fra Jylland, og han var programmør, og han var flyttet til København, fordi at han skulle åbne den københavnske afdeling for det bureau, han arbejdede for. Og det er så Stefan, som i dag er vores tredje co-founder, og som er vores tekniske mand. Og fordi at han også var begyndt at sidde og rekruttere, så kunne han jo også godt ikke genkende til, at det var kraftedeme gammeldags og svært. Så det var egentlig sådan de grundlæggende ting. Vi blev enige om, at vi tog et møde, og så mødtes vi egentlig, tror jeg, dagen efter eller 2 dage efter, og sad og snakkede om, hvad man kunne gøre. Og så var vi egentlig ret fast besluttet på, at der skulle blive en virksomhed ud af det. Vi vidste ikke præcis, hvordan det skulle være på det tidspunkt, men vi var i hvert fald enige om, at der var noget inden for rekruttering, som kunne blive bedre.
Spændende. Det er altid fedt at høre, hvordan både med, at I samler Altså, I har teamet bag sig, og så I alle sammen kunne genkende til ja. Problemet, så er det sådan, har man sådan set god grund på, at okay, godt, alle sammen ja. Har lidt indblik og erfaring, men også er villige til at gøre det.
Det er helt sikkert. Jeg tror, man er nødt til at have oplevet et problem på egen krop, for virkelig at kunne brænde for at arbejde med det i så lang tid, som det kræver at få en virksomhed op at køre. Fordi at det er jo pisse hårdt, og hvis man ikke kan se ligesom ideen med det, så bliver det sgu svært.
Det gør det. Hvad er egentlig grund til, du startede virksomheden?
Ja, men altså, det er jo nok en blanding af nogle af de ting, som vi har snakket om inden. Altså, et, at jeg har egentlig altid gerne vil bygge en eller anden stor virksomhed. Ja. Altså, det tiltaler mig ekstremt meget, både at skabe arbejdspladser, men også at bringe et produkt på markedet. Jeg er faktisk overhovedet i rekruttering, siger mig faktisk ikke særlig meget. Men det siger mig rigtig meget, at folk de er glade for deres arbejde. Og at folk de har lyst til at stå op hver mandag og tænke, fedt, jeg skal på arbejde, fordi sådan har jeg det selv. Ja. Så det har jeg en stor interesse for. Men det der med at bygge noget og ændre folks liv med et produkt, det synes jeg er ekstremt fascinerende. Og det, at vi i dag kan hjælpe, altså vores kunder, det er startups, vil man nok kategorisere dem som har været i gang i måske 5-6 år, har fået en kæmpe investering, og nu skal ansætte en masse medarbejdere, og hvis de ikke gør det, så kan de ikke fortsætte deres vækst. Så vi, og de kommer også til os, fordi de ikke kan finde ud af det, og derfor så hjælper vi dem. Og det er virkelig, virkelig fedt at være med til at vækste en virksomhed, og den vej indirekte også skabe nye arbejdspladser. Ja. Men det er også super fedt at hvad skal man sige, flytte nogle mennesker, som måske sidder i et mere corporate job, som de egentlig ikke skriver super meget i, fordi de faktisk burde arbejde i et mere dynamisk startup-miljø. Så den forskel, vi kan se, at vi også gør for menneskerne, at de kommer over et sted, hvor de virkelig trives, det er også virkelig, virkelig givende. Ja. Men det vidste jeg jo ikke dengang. Så grunden til, at starte virksomheden, det var primært, at jeg gerne ville bygge noget, og så at jeg kunne se, at der inden for det her space, der var potentiale for at ændre noget. Ja. Så det var sådan det helt grundlæggende.
Ja, det var sgu selvfølgelig spændende. Og jeg kan også godt lide, at den startede med, at jeg ville bygge noget, men så røg den over til, at du egentlig godt kunne gøre sådan at være med til at hjælpe folk til at faktisk blive mere glad i hverdagen, og så ikke have det her, være ked af sit arbejde, men det er mandag, jeg er glad for, at det er mandag, i stedet for at tænke, at jeg skal blive i sengen.
Lige nøjagtigt, lige nøjagtigt. Hvis man har det sådan, så skal man bare kontakte mig, så finder jeg et nyt job til dig.
Stærk kommentar. Nu kører vi lidt videre til, hvilke opgaver du brænder mest og mindst for.
Ja, men altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at i og med, at jeg er den sådan ansvarlig for vores markedsføring, så er det den del, jeg synes er sjovest. Det er desværre ikke det eneste, jeg arbejder med. Jeg har selvfølgelig også nogle mere sådan administrative ting, og jeg hjælper også med, hvad skal man sige, den mere hardcore rekruttering fra tid til anden.
Ja.
Men det, som jeg synes er allersjovest, det er at arbejde med markedsføring. Og hvis man så dykker mere ned i det, så kan man groft sagt sige, at der er to måder at arbejde med marketing på. Der er den meget sådan nørdede, analyserende vej, hvor man sidder hele tiden og kigger på tal og rapporter og optimerer. Ja. Og så er der den mere kreative vej, hvor man går mere op i sådan nogle ting, der skaber branding-værdi. Ja. Og der synes jeg, at det er rigtig sjovt at arbejde med altså branding og de mere kreative kanaler og formater som video og content generelt, hvor at jeg ikke synes, det er specielt sådan spændende at sidde og kigge på KPI'er. Men jeg gør det, fordi at jeg ved jo, at det er sindssygt vigtigt, men jeg synes ikke, at det... Jeg brænder ikke for det.
nu når du lige snakker om KPI'er, hvad måler I egentlig, lad os bare sige, en god Facebook-annonce?
Konvertering. Så vi kan se, om en annonce, vi laver, den konverterer. Hvis det er på virksomhedssiden, kan vi se, om den konverterer til, at de gerne vil kontaktes og høre mere om det. Eller om de udfylder en eller anden form, downloader en e-bog, eller vi har også lavet et rekrutteringskursus, som de kan gå ind og tage. Så der måler vi ligesom konverteringer på det. Hvis det er på kandidattiden, så måler vi, om de konverterer til at ansøge de stillinger, som vi har. Så det er sådan meget... primært hårde matrix, vi kigger på der.
Okay, på den måde. Egentlig nu kører vi lidt videre til, hvilke opgaver du mener, der er vigtigst, eller hvordan finder du ud af, hvilken opgave, der er vigtigst, samt skal andre tage sig af?
Ja, det er jeg ret dårlig til. Jeg ved, der er sådan et
tak for det ærlige svar.
Ja, men jeg på min to-do-liste, der har jeg har øverst, så har jeg ting, som jeg tænker, det er her, jeg skal lave i dag. Men der kommer næsten hver dag, der kommer der en eller anden stor idé på, som jeg så skriver på og tænker, at det her skal vi i gang med. Det kan være alt fra at lave en podcast, det har jeg faktisk stående på lige nu, en ny podcast, jeg gerne vil lave. Og så har jeg i dag også fået skrevet på, at jeg gerne vil lave et stort referral-program. To ting, som man ikke bare lige laver. Så derfor har jeg også en liste nedunder med projekter, som jeg bare gerne vil lave på et eller andet tidspunkt. Og den liste, den er rigtig lang, kan jeg også høre. Så ofte så de lidt større idéer, de ligger lidt længere op på min daglige to-do-liste, så på et eller andet tidspunkt, så vurderer jeg, okay, har jeg tid, og giver det værdi at lave det her nu? Ellers så rykker jeg det ned. Men ellers så er det, som udgangspunkt, så bliver de daglige ting, altså ting, som kan gøres fra dag til dag, bliver selvfølgelig det, der bliver prioriteret højst. Ja. Men jeg har et ret, hvad skal man sige, mit concentration span er ikke sådan specielt højt. Jeg kan hurtigt blive distraheret. Hvis jeg sidder og laver et eller andet og får en idé, så ved jeg, at jeg glemmer det efter 10 sekunder, så derfor så går jeg enten ind og skriver det ned med det samme, eller går ind og undersøger det med det samme, for ikke at glemme det. Og det kan så betyde, at jeg så jo bliver afbrudt i den opgave, som jeg sidder med i forvejen. Ja. Så det skal jeg selvfølgelig også tilføjes, at jeg er egentlig, jeg er ikke helt alene. Jeg har en deltidsmedarbejder, som så sidder med alt vores skrevne content og alt vores SEO. Og så har jeg lige nu en praktikant, som sidder med alt vores videocontent. Så jeg har hjælp, men som udgangspunkt, så er det jo, jeg har jo ikke en hel marketingsafdeling, selvom at jeg har en flot titel som Chief Marketing Officer. jeg tror, det ville være nemmere for mig at prioritere, hvis jeg havde nogle flere mennesker at lægge det ud på. Men fordi der ikke er det, og fordi der er så mange ting, jeg synes er spændende, og mange ting, jeg gerne vil arbejde med, så bliver det sgu ikke så fokuseret, som det godt kunne være.
Ja, på den måde. Lige sådan, jeg tilbage til din to-do-liste, så du har da egentlig sådan delt den op i to. Sådan de overordnede planer, idéer, der er sådan, når du kommer i løbet af dagen, du går ud til virksomheder og ser, så får du en idé, så bliver den skrevet op øverst. Ja. Og så har du sådan de mere dagligdags ting nedunder. Du sidder på sig sammenlignende.
Det er det. Eller jeg har, jeg kan se på min to-do-liste for i dag, der har jeg 15 punkter, som jeg sådan skal igennem. Jo. Og der kommer jo så, skal man sige, det er jo ikke fordi, jeg så, når jeg går hjem, så har jeg noget igennem alle sammen, fordi så sletter jeg jo nogen undervejs, og der så kommer nogle nye på. Så der er hele tiden sådan 10-15 punkter på den. Men nedunder, der har jeg så en liste, som bare hedder idéer, som er sådan større projekter. Og der er lige nu 30-40 ting på, eller sådan noget. Og det er jo så noget, der er akkumuleret over de sidste 2 års tid. Så en gang imellem rydder jeg også op i den store, fordi så kan jeg se, okay, det kan godt være, at det her var en god idé for 6 måneder siden, men det er det sgu ikke længere.
Nej, på en måde.
Så der kan de ligge og modne lidt. Og så hvis jeg stadig efter nogle måneder synes, det er en god idé, så kan jeg tage fat på det igen.
Ja, hvor lang tid? Ja, nu siger du, at du har sådan en fast ritual omkring det, eller er det bare, hvad der lige passer ind?
Desværre, jeg vil ikke ønske, der var et ritual, men det er ikke struktureret nok til. Så det er, når jeg har luft, hvis man kan sige det på den måde. Altså hvis jeg sidder med en daglig to-do-liste og tænker, lige nu, der har jeg ikke. Altså jeg vil sige, at jeg har hele tiden et projekt i gang, som er længerevarende. Så det vil sige noget, som tager flere uger eller flere måneder at lave. Okay. Men når jeg når til et sted, hvor nu har jeg, hvis jeg lige har færdiggjort noget eller sat noget i gang, så har jeg ligesom lige et pusterum, hvor jeg så går og overvejer, okay, hvad så er det næste, der skal sættes i gang. Ja. Og det har jeg for eksempel lige nu, fordi jeg lige har afsluttet 3 store ting, så der er det sådan lidt, okay, nu går jeg så og overvejer, hvad er det næste store, der skal sættes i gang, som kan køre sådan lidt sideløbende med de daglige opgaver.
Okay, på den måde.
Yes.
Nu kommer vi til sidste del af showet her, eller podcasten, som de fleste godt ved efterhånden, det er lynrunden. Okay. Hvor det er 6 korte spørgsmål, og du skal svare så hurtigt som overhovedet muligt.
Hold da kæft, ja.
Klar.
Vi prøver.
Yes. Hvad er den største grund, der holder dig tilbage for at blive selvstændig?
Jeg skulle svare hurtigt. Hvad fanden er det? Det er vel frygt, tror jeg. Sådan helt grundlæggende.
Ja. Hvordan kom du væk for din frygt?
Vi havde siddet og haft en, jeg tror vi havde holdt 4 eller 5 møder, omkring, hvor fed den her virksomhed ville blive, og hvor nice det blev at komme i gang. Hvor vi så til sidst var kigget på hinanden og var sådan, okay, har vi ikke snart analyseret og snakket det her til døde, skal vi ikke bare gøre det? Og så blev vi ligesom enige om, okay, fuck it, vi gør det. Og så sagde jeg mit job op, og så kørte vi.
Stærkt, sådan. Det var sgu en nem måde at gøre det på, så det ikke har været så nemt, men...
Ja, præcis. Det tog lige et par uger eller måneder.
Bedste businessråd, du nogensinde har fået?
Bedste businessråd, jeg nogensinde har fået. Jeg tror, vi fik et, lige da vi startede op, som vi har prøvet at følge, men som vi ikke har været gode nok til, men som stemmer meget godt overens, hvad vi har snakket om i den her podcast, og det er, vi var rigtig heldige at få en rådgiver knyttet til os rigtig hurtigt, som hed Stefan, som var head of growth inde i Trustpilot. Og han sagde til os, at I ved ikke noget. At vi skal altid gå ind med det mindset, at vi ved ikke noget. Så det er jo, hvis vi skal bygge noget nyt, så er det vigtigt, at man spørger kunderne. Fordi at selvom at du tænker, at du har løsningen, eller tænker, hvordan det kunne være bedst, så er det vigtigt, at man altid husker på, at man ikke ved noget. Så altid spørg, inden du bare går ud fra, at det her er det rigtige. Og det kan jo både være i forhold til en kunde, at du ved ikke, hvordan en kunde reagerer, før du ringer dem op. Det kan også være med en medarbejder, du ved ikke, hvordan de har det, før du spørger dem. Sådan helt generelt, så ved du ikke noget. Derfor skal du spørge.
Ja, spændende. Og meget godt nu. Ja, det var i episode 6, hvor der er en, der sagde, aldrig, eller ja, spotlight-gæsten Søren Fantini, han sagde, du husk nu, du er aldrig den klogeste i lokalet.
Ja, lige præcis.
Den hænger også meget godt sammen med, ikke tro, du ved noget.
Ja, det var faktisk forkert navn, jeg sagde før. Han hedder Niklas Steffensen, så bare lige for at rette den.
Yes. Det er jo. Hvad virker for dig lige nu?
Lige nu? Altså rent forretningsmæssigt?
Ja.
Lige nu, der fungerer det rigtig godt for os at holde fokus. Nu ved jeg godt, at jeg lige har snakket om, at jeg er dårlig til at holde fokus, men det fungerer godt for os at holde fokus på vores forretning, og på, vi er ekstremt snævre i med, at vi kun arbejder med vækstvirksomheder, eller vi kalder dem scale-ups, og så arbejder vi kun med salgsprofiler, marketingsprofiler og serviceprofiler. Og det går rigtig godt, så man er jo rigtig fristet til at sige, nå, men måske skulle vi udvide til en anden målgruppe også, fordi at det nye udfordringer, nye muligheder for vækst. Men det fungerer bare rigtig godt for os at holde fokus på det her, fordi at vi også samtidig kan se, at det er jo langt fra, fordi at vi har udtømt alle mulighederne i markedet. Så virkelig at holde fokus, selvom at det kan være fristende både at åbne op i et nyt land og åbne en ny vertikal, og jeg skal komme efter dig. Så fokus.
Jo, så egentlig sørg for, inden man begynder at brede sig ud, sørg for, at man har næsten 100% af markedet, inden man
eller
begynder
i hvert fald
at kigge videre.
Bare, man kommer nok aldrig til at få 100% af markedet, men hvis man i hvert fald har rigtig godt styr på sin kerne, så kernen er fast og kan køre uden for meget sådan supportering, så fordi man undervurderer altid, hvor meget fokus det kræver at starte enten en ny forretningsmodel, eller et nyt marked, eller en ny vertikal. Så det kræver virkelig meget fokus. Der er det vigtigt, at din kerneforretning kan holde til, at du fjerner fokus.
Okay. På den måde så lige oversætte det til lidt mere billedsprog, så du egentlig sørger for, at din bøf den er ordentligt stegt, inden man begynder at proppe tilbehør på.
Ja, det er en fin lignelse.
Okay. Sidste spørgsmål i lynrunden. Hvis du med al din viden og erfaring i dag skulle lave en ny virksomhed med 3.000 kroner på lommen, du har en bærbar, du har net, du har selvfølgelig også en telefon med godt kamera, hvad vil du så starte med at gøre?
Jeg tror, jeg vil gå ind på... hvad fanden? Jeg vil i hvert fald ikke starte noget, der var særlig omfattende. Jeg vil nok lave en konsulentforretning, hvor jeg vil enten sælge min viden som inden for marketing, fordi jeg selv synes, at vi gør det sådan forholdsvis godt i vores branding og generelt en digital tilstedeværelse. Du fandt mig også den vej igennem, så et eller andet må vi gøre rigtigt. Eller også så vil jeg sælge min viden som hvordan man rekrutterer til et startup. Og så vil jeg bruge de hvad, 100 eller 200 kroner på at købe et WordPress-tema og bruge noget tid på at SEO-optimere det. Og så vil jeg nok egentlig bruge hvad skal man sige, resten af pengene på at lave nogle annoncer ud til min målgruppe. Og lave nogle fedt video med mit gode kamera, som jeg, hvor jeg ligesom kunne fortælle, at nu var jeg gået i luften med det her, og så ligesom brugte resten af penge til at skubbe det ud. Og så egentlig bare geninvestere, når der så kom flere penge i kassen.
Tak for det i hvert fald.
Ja, men jeg overvejede at sige webshop hurtigt, for jeg altid gerne vil have en webshop, men nu hvor Amazon er på vej ind i Danmark, så tør jeg kraftedeme ikke.
Nej, så er det næsten lige før, man skal blive FBA.
Ja, det er det.
Yes. Lige til at runde af med, hvad vil dit råd, eller sidste råd til My Leaf Nation være?
Jeg tror, at man skal, noget som vi har haft virkelig god succes med, det er, det er egentlig to råd i et, fordi ja. At det er at spørge om hjælp. Ja. Der er en rigtig god iværksætterkultur i Danmark, hvor at hvis man hiver fat i en, som selv har stiftet virksomhed, og som er, hvad skal man sige, ikke kommet ud på den anden side, men i hvert fald ikke længere hænger og er bekymret for, om de kan betale regninger hver måned, så vil de rigtig tit hjælpe uden, altså no questions asked. Det var lidt det samme med det, da vi tog fat i Niklas inden for Trustpilot. Altså han sidder i en stilling, som kræver meget tid af ham i forvejen, men alligevel gik han med til helt uforpligtende at hjælpe os. Det var faktisk ham, der pitch-trænede os, inden vi skulle ind i Løvens Hule. Vi fik også hjælp fra alle mulige andre vilde iværksættere, fordi vi bare spurgte. Og vi prøver også selv den dag i dag at give hjælp til alle, der spørger også om noget, uden at det skal koste noget. Altså hele den her, man kalder det paid forward mentalitet. Så at man giver noget, uden at forvente at få noget ud af det. Men måske en dag kan det være, at karma kommer tilbage og hjælper dig. Og det, der er den anden del af det råd, det er så, at når du gør det, når du spørger om hjælp, så får du også bare et netværk, som er uundværligt, når du skal starte, når du starter en virksomhed. Netværk er noget, som bare virkelig hjælper din virksomhed rigtig godt. Og en god måde at kickstarte dit netværk på, det er ved at spørge folk om hjælp.
Fuldstændig. Lige når vi er ved at kickstarte dit netværk, så er jeg lige rundt af sidste ord for dig her, det er, hvor kan man Leaf Nation connecte med dig?
Det nemmeste er nok LinkedIn, hvor jeg hedder Alexander Krav, og det er Alexander med X, og Krav staves K-R-A-G-H. Så der kan man meget velkommen til at smide en anmodning, så skal jeg nok godkende.
Jo, tusind tak for alle de gode råd og fantastiske historier.
Selv tak, og tak fordi du ville tale med mig.
Det var så lidt. Vi ses på den anden side.
Yes.
Lige til at slutte af med, så vi kan huske noget bedre, hvad Alexander Krav fra Statum her i episode 14 lærte os ved at nu læse op de tre råd, som vi skal huske på. Råd nummer 1 er, at blive ikke fanget i innovationsboblen og kig på, hvad dine kunder rent faktisk vil betale dig for. Råd nummer 2, at man skal lytte rigtig godt efter og lytte til, hvad dine kunder vil betale for. Selvom den ikke er så innovativt som den vision, du selv har. Råd nummer 3. Selvom at markedet kan give udtryk for, at der er interesse for det, er det ikke ens betydende med, at det er klar til det. Hvis du har fået noget ud af podcasten, vil jeg virkelig gerne høre din mening, så smid en kommentar, så jeg ved, hvad jeg skal gøre bedre, så du får en god oplevelse. Samtidig med det vil jeg være rigtig glad for, hvis du gik ind på Facebook og søgt My Leaf Podcast. Her kan du nemlig læse show notes og se, hvem de kommende gæster er.